Evet, iyi saat değil.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt za 5. april 2017. godine. U današnjoj emisiji predstavljamo vam knjigu Zdravstvene posljedice NATO bombardovanja 1995. do 1999. godine, koja je obuhvatila rezultate istraživanja docenta doktora Aleka Račića, primariusa maksilofacijalne hirurgije kliničkog centra u Beogradu. Knjiga se nedavno pojavila u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi. Zdravstvene posljedice NATO bombardovanja 1995. i 1999. rezultat su višegodišnjeg naučnog istraživanja docenta doktora Aleka Račića, a ova istraživanja govore o enormnom porastu malignih karcinoma u Srbiji posle agresije NATO-a. Govori i o oblicima zloćudnih tumora na glavi i vratu, kakvi na drugim prostorima u svetu do sada nisu zabeleženi. Ovo je trebalo, ovo istraživanje, da bude osnov druge po redu doktorske disertacije doktora Račića. Ova disertacija je prošla naučno-nastavno veće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali ju je odbio etički komitet sa obrazloženjem da u Srbiji ne postoji kancer registar, i o tome govorimo u našoj emisiji Kontrapunkt, a naši sagovornici su autor studije, docent dr. Alek Račić i Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi. Doktore Račiću, kako je došlo do objavljivanja ove knjige Zdravstvene posljedice NATO bombardovanja 1995. do 1999. godine? Kako ste radili istraživanja po ovim pitanjima?
Pa u mojoj karijeri se nekako poklopilo, sam ja baš 99. godine upisao postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu, i sad, pošto je to bilo neposredno posle bombardovanja, znači bombardovanje je završeno u junu, ja u septembru upisujem postdiplomske studije, to je bila jedina tema koja mene zanimala i privlačila da se ja time bavim. Međutim, nekako sam dobio preporuku mojih nekih profesora da ipak to bude neko istraživanje ovako malo tajno, možda nije gruba reč ako ju upotrebim, a na primjer i magisterijum i doktorat sam uradio iz bolesti maksilarnih sinusa.
Da, vi ste prethodno doktorirali, i ovo je trebalo da bude vaš drugi doktorat.
I ovo je trebalo da bude drugi doktorat, jer mora da bude minimum 10-godišnja studija o posljedicama NATO bombardovanja, ako bi se obuhvatili svi aspekti, etiološki faktori koji su izazvali to, pre svega u smislu uzroka koji su doveli do povećanja incidence malignih bolesti u Republici Srbiji. Međutim, ja ne bih nikako zaobišao bombardovanje Republike Srpske 95. Već tada se govorilo u nekim zdravstvenim krugovima, dobro, ja sam tad bio mlad apsolvent, ali sam razgovarao sa kolegama, da su posljedice NATO bombardovanja Republike Srpske već uzele danak. Naprimjer, bio je poznat jedan slučaj populacije srpske u Hadžićima. U Hadžićima su postojala neka vojna postrojenja i bilo je obimno NATO bombardovanje osiromašenim uranijumom. Srpska populacija iz Hadžića uglavnom je izbegla u Bratunac. I u Bratuncu su mnogi umrli od malignih tumora. Onda kad sam se ja raspitivao da vidim kako je bila stanje zdravlja populacije u Hadžićima pre NATO bombardovanja, vrlo retko su bolovali od malignih tumora. Znači nije bilo šta drugo osim posledica NATO bombardovanja koje je vršeno u Hadžićima. Dakle, tu je počelo nekako moje interesovanje za te posledice, ta oba NATO bombardovanja, ali morate da znate da je NATO koristio već i u Iraku osiromašeni uranijum i u Republici Srpskoj, i kroz svoju studiju ja sam vidio da njima nije toliko bilo bitno bombardovanje osiromašenim uranijumom. To su oni već imali te eksperimente koje vrše na stanovništvu tih naroda koje ne vole, i to što se tiče osiromašenog uranijuma, oni su već znali posledice. Ono što je bilo jedinstveno za područje Savezne Republike Jugoslavije je bombardovanje industrijskih i petrohemijskih kompleksa. To je bila jedna pravi eksperiment gde su oni prilikom bombardovanja tih industrijskih kompleksa izazvali niz neželjenih hemijskih reakcija, za koje su očigledno znali prethodno da će da se izazovu, pa je čak u nekim našim hemijskim industrijama došli do oslobađanja fosgena kao bojnog otrova. I još niza drugih štetnih materija, sada ih ne navodim, sve ima precizno u knjizi napisano, koji su očigledno izazvali neželjena dejstva na zdravlje stanovništva. E to je onaj deo NATO agresije na SR Jugoslaviju o kome se iz nekih razloga ćuti. Znači, taj deo je mogao da se obradi odmah godinu, dve dana posle bombardovanja, i 99. i 2000. godine je bilo nekih istraživanja u koje sam se ja uključio, gde je nedvosmisleno ukazano da su posledice neviđeno štetne kad je u pitanju zdravlje stanovništva. E, područje koje mi nismo mogli da obradimo je područje Kosova i Metohije, zato što se naša vojska već povukla u junu, ali po saznanjima koje dobijamo unazad nekoliko godina, tamo je enorman porast, pre svega malignih bolesti, a zatim i drugih.
Istraživanja u Republici Srpskoj ste sprovodili sa profesorom Gojkom Stojičićem. Sa njim ste radili hiruške zahvate na glavi i vratu u Republici Srpskoj. On je tu bio glavni konsultant i vi ste tamo zapravo se prvi put upoznali sa pacijentima kojima su se pojavile nenormalne metastaze po vratu, odnosno oblici karcinoma, koje nikada pre toga niste videli. I to je zapravo rečenica koja se kao light motiv ponavlja, jer je o tome govorio i profesor Gojko Stojičić, a potom ste, sarađujući sa profesorom Oprićem sa patologije, uvideli, bili svesni toga da se kanceri koji se tu javljaju zapravo prvi put pojavljuju u takvoj formi. Pa nam ispričajte nešto o tome.
Pa jeste, evo, profesor Gojko Stojičić je bio glavni konsultant za onkohirurgiju glave i vrata u Republici Srpskoj tada, i naročito veliki broj intervencija smo izvršili u opštoj bolnici u Doboju i još nekim bolnicama smo radili. A otac profesora Oprića, koji je sada profesor na patologiji, je bio tamo patolog u Republici Srpskoj. On isto odavde, ali je bio tamo stručni konsultant. Ja sam imao čast i s jednim i drugim da sarađujem pre nekih 15-ak godina i obojica su mi to potvrdila. I sada, kako je sin profesora Oprića, sada isto profesor na patologiji, ja sam onda i s njim razgovarao u vezi sa tim šta se sada dešava sa malignim tumorima, jer vi znate da je profesor Čikarić rekao da posle 15 godina kreću posebni zdravstveni problemi koji će se dešavati na našem stanovništvu. Dakle, on mi je nedvosmisleno rekao da patolozi imaju veliki problem determinacije, dakle, precizne dijagnostike tumora. Da kada on pregleda pločice sa tumorima, vidi veliki broj mutacija ćelijskih deoba koje nisu karakteristične za one maligne tumore koji su poznati u literaturi. Mi znamo da u poslednjih 10 godina vrlo često patolozi prave nove šeme, nove nomenklature malignih tumora koje obuhvataju maligne tumore koji su se pojavili sa nekim novim karakteristikama do sada nepoznatim u postojećoj literaturi. I onda se daju nove gradacije, nove vrste, kakva je vaskularizacija, kakav je obim širenja, lokoregionalno širenje, kako je. Jednostavno stvaraju se nove klasifikacije na u naučnom smislu. E sad, kada patolozi imaju problem da odrede precizno koja je vrsta malignog tumora, zamislite kako onda problem ima onkološki konzilijum da odredi tačnu i preciznu terapiju. Znači, najvažnije je za pacijenta da se da precizna dijagnoza da bi se znalo čime on treba da se leči. A već u samom startu, prilikom pregleda patohistološke analize malignog tumora, dolazi do problema da se uspostavi precizna dijagnoza. Samim tim onda zračenje, hemioterapija, hiruški, da se operiše može sve, ali da se da precizna hemioterapija i da se odredi precizno zračenje, koje područje koliko greja, to je problem kad se nema precizna dijagnoza. Jer neki tumori su radiosenzitivni, reaguju na zračnu terapiju, neki nisu, reaguju na hemioterapiju. Iako vi nemate preciznu dijagnozu, ne možete precizno lečiti pacijenta. To je glavni problem sa čim se mi susrećemo u našem sistemu. Ja sam, na primjer, boravio u tim nekim, pošto sam aktivan član Evropske asocijacije za kraniofacijalnu hirurgiju, sad tu ima niz nekih seminara, kongresa gde mi idemo i uglavnom je to onkohirurgija glavi vrata, jeste i rekonstruktivna, ali ili nakon povreda ili nakon hiruškog lečenja da se odstranjuju veći delovi glave i vrata anatomski, pa posle to treba da se rekonstruiše, ali je nekako ta moja hiruška grana usko vezana za onkološke institute i onda sam video da svugde u svetu je neki alarm uspostavljen u tim institutima, da se stalno vrše istraživanja ka otkrivanjem novih mogućnosti za lečenje. Sad, na primer, ovaj institut Gustav Rossi u mestu Viljiv kod Pariza, koji ima primat u toj u specifičnom onkološkom lečenju, zbog velikih mogućnosti za lečenje različitih vrsta malignih tumora, više ne insistira na klasičnoj hemioterapiji, nego je to biohemioterapija koja se dopunjuje biološkim sredstvima za podizanje imuniteta pacijenta. Dakle, očigledno da se ide na to da organizam treba da se ojača, da ljudi žive u zdravim sredinama, da vode nekako više računa o svom zdravlju da bi uspešno mogli da se leče od malignih bolesti.
2013. u Parizu na Svetskom kongresu melanoma, malignih tumora kože, zaključeno je da pregledom materijala koji ste vi doneli, da ovakvi tumori nisu zapravo u praksi poznati.
Da, pa ja sam doneo nekoliko primjera, prikazao nekoliko primjera koje sam operisao u klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju kliničkog centra od 2006. do 2013. godine. Znači, to je nekoliko primjera tih melanoma na glavi i vratu koji kada dođu do tvrdih tkiva, znači kad prođu meka tkiva, bivaju jako agresivni. To je jako zanimalo profesora iz Australije da vidi tih nekoliko slučajeva i konstatovao je da on to u svojoj karijeri nije imao. E sad, kroz dalje razgovore, to je moglo da se dovede u vezu sa nekim zdravstvenim vaspitanjem i nekom opštom kulturom kod nas i u Australiji. Međutim, kasnijom analizom, na primjer tih 6-7 slučajeva koje sam ja tamo prikazao, rapidna uznapredovalost tih malignih tumora nije imala veze sa opštom kulturom tih pacijenata. Oni su se svi na vreme javili. I onda je zaista data jedna konstatacija da se kod nas u našem području desilo nešto što se nije desilo u Australiji. Pazite, Australija ima veliki problem sa ozonosferom. Tamo su neke rupe u ozonskom omotaču atmosfere koje pogoduju povećanom UV indeksu i uopšte tim kosmičkim sunčevim zracima koje mogu da dovedu do pojave promena na koži, pa kasnije i do malignih promena na koži. Oni imaju njihov zdravstveni sistem opšti alarm od toga, stalno na reklamu i po televiziji, na radiju nosite kačkete, majice, ne izlazite na sunce. To je kod njih već traje sigurno jedno 20-30 godina i veliki je porast malignih tumora kože u Australiji. Međutim, on je nedvosmisleno meni rekao da on ovakve slučajeve nije imao. Znači, očigledno da je postojao neki drugi etiološki faktor koji je doveo do tako uznapredovalih malignih tumora kože, otvorenih delova tela, a mi osim NATO bombardovanja ništa drugo nismo imali. Pazite, te rupe u ozonskom omotaču, one su toliko velike da bi obuhvatile i šire područje. Zašto nema u Grčkoj, na primjer, takvih primjera kao kod nas? Na osnovu toga smo mi došli do zaključka da je definitivno uzrok NATO bombardovanja.
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj predstavljamo studiju zdravstvene posljedice NATO bombardovanja 1995. 1999. godine, koju je uradio docent dr. Ale Kračić, primarius maksilofacijalne hirurgije kliničkog centra u Beogradu. Knjiga se nedavno pojavila u izdanju Kuće, Pešić i sinovi. Nakon što ste uvideli u svojim istraživanjima, vi ste želeli da uradite prirodnenu doktorsku disertaciju i svakako da je takva doktorska disertacija nešto što je neophodno uraditi u uslovima u kojima se stanovništvo Srbije nalazi. Dakle, ispitati posljedice bombardovanja je naučno opravdano, etički utemeljeno i izuzetno značajno, ne samo za Srbiju, već i za čitavo čovečanstvo. Na kakve ste probleme naišli, zbog čega ova disertacija nije mogla, dakle ponavljam, to je vaša druga doktorska disertacija i osjećali ste, pretpostavljam, da je to vaša obaveza, dužnost da se takav jedan rad uradi. Pre svega zbog utvrđivanja činjeničnog stanja i zbog toga što se radi o pitanjima na koja bi se morali dati odgovori i postupiti prema određenim pravilima prevencije kako bi se ublažile posljedice. Pa nam ispričajte na kakve probleme ste naišli, ko vam je pružio podršku, kako je taj put izgledao, zbog čega ova disertacija nije mogla da bude urađena i odbranjena na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Pa evo ovako, pošto ja osim specijalizacije maksilofacijalne hirurgije imam i specijalizaciju zdravstvene politike i menadžmenta i onda svaki ozbiljan naučno-istraživački radnik iz svoje oblasti radi doktorsku disertaciju. Moja prva doktorska disertacija bila endoskopska hirurgija maksilarnih sinusa, dakle iz oblasti prve moje specijalizacije, ali pošto imam i tu specijalizaciju zdravstvenog menadžmenta, onda sam ja trebao da uradim jedan naučno-statistički rad iz oblasti zdravstvenog menadžmenta i da determinišem odnos zdravstvenog sistema Republike Srbije prema povećanju incidence malignih bolesti koje se desilo od NATO bombardovanja. Pokojna profesorka Svetlana Stošić-Divjak mi je rekla da bih trebao da se obratim profesorki Sandri Šipetić, koja je načelnik na epidemiologiji. I ja sam išao kod nje i ona je prihvatila da radimo doktorat vezan za analizu povećanja incidence malignih bolesti u Republici Srbije i etiološke epidemiološke faktore koji su do toga doveli. Međutim, u samom početku studije mi smo shvatili da u Srbiji ne postoji precizan kancer registar. I ona je zaista rekla da ta tema vrlo teško će da prođe naučno-nastavno veće.
Kako je to moguće da u situaciji u kojoj se stanovništvo u Srbiji nalazi ne postoji kancer registar?
Evo, ja vam sad pričam.
Da li je to političko pitanje?
Pa evo, sad ćemo da dođemo sami do tog zaključka da li jeste ili nije političko pitanje. Dakle, moja saradnja sa profesorkom Šipetić je bila tokom 2009. i 2010. godine. Tada, ako se neko seća, je gospodin Milen Čujić objavio prvu izložbu u Domu vojske o posljedicama NATO bombardovanja. I ja sam osjetio slobodu da ja sada mogu to svoje desetogodišnje istraživanje negde da plasiram. Smatrao sam da je najbolje to bude disertacija, jer ako stoji Beogradski univerzitet iza jedne studije, onda vi možete s time da baratate svugde u svetu. Međutim, kako ovo sa profesorkom Šipetić nije moglo stručnog razloga da se uradi, ja sam nekako to već tada, 2010. godine, prekinuo i želeo da pretočim u jednu monografiju. Međutim, upoznao sam profesorku Tatjanu Ile, koja je bila načelnik statistike na Medicinskom fakultetu u Beogradu. I ona je meni potvrdila, nema precizan registar, kancer registar za Republiku Srbiju, ali ima beogradski, za beogradske osiguranike i mogli bismo da probamo da izvedemo neku studiju, ajmo mi da predamo temu na naučno-nastavno veće da vidimo da li će oni to da prihvate. I oni prihvate, stvarno, naučno-nastavno veće Medicinskog fakulteta u Beogradu 2011. je prihvatilo tu temu, da se vrši izrada kompletno. E onda, kad smo mi ušli dalje u to, potrebno je bilo da se te početne studije predaju etičkom komitetu. Etički komitet vraća disertaciju upravo iz tog razloga što ne postoji precizan kancer registar i da studija ne može da se izvrši kao studija, razumete? Znači, etički komitet, imali su neke dve, tri zamerke, ali glavna je bila ta da zaista u Republici Srbiji ne postoji precizan kancer registra, pa da ne može da se uradi studija pod nazivom analiza povećanja incidence malignih bolesti. To je tačno. Međutim, ozbiljan etički komitet bi trebao da pomogne kandidatu da se studija koja se bavi biološkim očuvanjem nacije izvede do kraja. Moj poslednji test prema njima je bio taj, da profesorki koja je nadležna za doktorate pošaljem dopis da sam ja već doktor nauka, da meni to ne treba, da ću ja o dosadašnjim istraživanjima napisati knjigu. Ali da je potrebno da medicinski fakultet izvede to istraživanje do kraja, bez obzira da li postoji kancer registar ili ne postoji. Problem postojanja kancer registra vezan je za statistički deo studije. Mogla je studija da se izvede i bez toga, ali da se na osnovu nje onda odrede preventivne mere koje treba da se primene na stanovništvu da bi se branilo od posledica NATO bombardovanja. Ništa nije urađeno.
Kako je problem da se uspostavi jedinstveni kancer registar? Jer vidimo da smo svi u Srbiji prinuđeni da koristimo i lična dokumenta. Kompletno elektronska kontrola se uspostavila nad našim podacima, isto takva kontrola se uspostavlja u oblasti zdravstvenog sistema. To je jedna velika opsežna problematika, ali eto, nešto što je od ogromne važnosti, jedinstveni kancer registar nije uspostavljen.
Nije.
Da li vam se čini da je to samo po sebi veoma sporno?
Je, kako da nije sporno?
Znači, ne može se opravdavati nedostatkom sredstava, jer ako smo imali sredstva...
Sad već ne može ničim da se opravda zbog postojanja ovih novih zdravstvenih knjižica. A ranije, na primjer, ja sam 99. godine baš u okviru postdiplomskih studija polagao ispit medicinska statistika kod pokojnog profesora Rajka Dotlića. On je bio tad šef te katedre. I sad ja njemu nisam teo da pričam o ovom svom istraživanju, dosta sam to krio, mada je on bio čovjek otvoren, mogu sam i da mu kažem, ali sam ga pitao za kancer registar šta je problem da se on uspostavi. On kaže, nema nikakvih problema, to je obična neažurnost.
To je znači, 99. Neažurnost. Je trebalo odmah uspostaviti.
Tako je, trebalo je i ranije. Pazite, kad sam ja ušao u to istraživanje, mi smo već ispitivali posledice NATO bombardovanja. Ali opet ne bismo imali s čim da ih uporedimo, jer pre 99. isto nije bio kancer registar. Niste mogli da uporedite, da napravite u stvari analizu povećanja incidence malignih bolesti, kad opet pre bombardovanja isto nije bio kancer registar. Tako da, s te strane, etički komitet bio u pravu što je vratio ovu temu, ali nisu smeli oni tako da rade. Mora da se, teme koje su bitne za biološko očuvanje nacije moraju da se istraže, inače svi treba tamo podnesu ostavke. Ne znam zašto si profesor medicinskog fakulteta ako nećeš da se baviš posljedicama koje mogu da dovedu do trajnog oštećenja zdravlja jedne populacije.
Kažite mi, kako se osjećaju hirurzi, jer vi jeste hirurg, i kako se osjećaju kada se suočavaju s ovakvim porastom malignih bolesti, kako se osjećaju kada znaju da vama nije data dozvola da uradite u drugu doktorsku disertaciju?
Pa ja ne verujem da se mnogo ljudi time bavi, da vam kažem. Stanje, neke opšte letargije, nikog to ne interesuje. I sad ovo ja što vam pričam, to možda se dvoje, troje ljudi onako zabrine, znaju o čemu govorim. Ljudi su potpuno u jednom onako beznadežnom stanju, da vam kažem iskreno, ne bave se uopšte ovim. Kogod je ozbiljno studirao te zdravstvene fakultete, ne mora to da bude samo medicina, i farmaciju, i veterinu, oni znaju šta je NATO bombardovanje donelo našem stanovništvu. Znači, da tolika letargija bude, ja ovako sam možda malo hrabriji pa o tome otvoreno pričam, imam i neke lične razloge za to, ali u jednom stanju neke opšte melanholije vrlo su retke reakcije. Čak ja, na primjer, imam problema zbog toga. Šta on sad priča o tome zašto se time bavi, ima drugih tema? Pa nema drugih tema. Ovo je najbitnija tema za biološko očuvanje nacije. Ja to ne mogu da ispravim, jer je tako stanje vlada u srpskom zdravstvu. I to je trebalo odmah na početku da se uradi. Pazite, ja vam sad dajem neke podatke sa samog početka mog istraživanja. 99. i 2000. godine istraživanja su dosta radile vojne službe, ali je u tadašnje vreme nekako predsednik Milošević insistirao na tome da se ne ide baš sa svim u javnost, nije on branio ta istraživanja, ali i sadašnji premijer koji je bio ministar informisanja u to vreme odlično zna kakve su mu depeše dolazile, da treba da se rade istraživanja, ali da se ne ide s tim u javnost, da se ne bi stvarala opšta panika. Čim vam sa vrha države neko kaže da se ne bi stvarala opšta panika, znači da su posljedice NATO bombardovanja katastrofalne. E, posle 5. oktobra ni primenjene ni te mere koje su na osnovu početnih istraživanja morale da budu primenjene. Vi znate da smo mi kao deca pili od riblja perla uzimali. To su jedne obične proste mere na nivou primarne preventivne zaštite koje se uopšte nisu nigde primenile. Znači, bar one osnovne, eto, odgađanja tih petrohemijskih kompleksa da se zaštitimo od tih štetnih dejstava hemikalija koje su ušle u atmosferu, vodotokove, zemljište koje su ušle u stvari u lanac ishrane. Znači, ni te mere osnovne nisu primenjene, a kamoli sada se bavimo siromašenim uranijom elementima koji ima dugačak period poluraspada. To su greške koje je zdravstveni sistem pravio svih ovih 17 godina i kada biste vi sad nekog ozbiljnog pravnika uzeli, svi bi mogli da budu pozvani na odgovornost jer nisu primenili zakon o zdravstvenoj zaštiti u celom obimu i svim aktima.
A recite sada, kada bi se uspostavio kancer registar, šta bi moglo statistički da bude od značaja, budući da nemamo parametre koji su stariji po datumu?
Registar, kad god došao, dobrodošao. Znači, dobro. To je stvar koja je izuzetno korisna za ovu naciju. Sada postoje neki pokušaj da se uspostavi dečiji kancer registar, pošto smo svi osetljivi, naročito kada deca obole od malignih bolesti. Međutim, opet se prave pogrešni koraci. Pokušava se da prepisivanje kancer registra koji važi u Holandiji. Pazite, Holandija je jedna uređena zemlja, ali njihova populacija boluje od drugih vrsta bolesti. Oni nemaju toliko povećanje malignih bolesti, niti njihov sistem primarne zaštite isto kao naš. Znači, tamo gde vladaju oni zdravstveni sistemi, gde postoji family doktor. I bilo šta iz tog zdravstvenog sistema da vi hoćete da primenite na naš zdravstveni sistem, tu će doći do velikih problema. Od one žene što sedi za kompjuterom u Ministarstvu zdravlja, pa do lekara opšte prakse u domu zdravlja. Znači, treba da se primene, ako se već prepisuje iz zdravstvenih sistema, nešto iz zdravstvenih sistema koje imaju populacije slično srpskoj. Mi ne možemo sada da primenimo mere iz zdravstvenih sistema koje su imali NATO bombardovanje. To su sve razorene zemlje, mi ne možemo ništa od njih da prepisujemo. Znači, potrebno je da stvorimo jednu domaću instituciju koja će time da se bavi. Da je stvoren institut za posljedice NATO bombardovanja, što sam ja još 2003. godine predložio, do sad bi radio i kancer registar i za odrasli i za deco, sve bi iz tog našeg instituta izašlo. I onda bi ovi koji sada sledeći su žrtve NATO bombardovanja od nas učili i preuzimali. Ne znam zašto je toliko sporno da od nas neko uči medicinu, hirurgiju, pa čak i medicinsku statistiku i druge grane. Jer mi ne možemo očekivati da ćemo iz postojeće literature naći i pročitati mere koje se primenjuju posle NATO bombarda. Pa ko je još bombardovao? Nisu ni Rusi ni Amerikanci bombardovali. Tu ne možemo mi da prepišemo ništa iz strane literature. Mi smo morali da napravimo naš institut za posledice NATO bombardovanja koji bi donao te mere.
Emisija Kontrapunkt, naši gosti, docent dr. Ale Kračić, primarius maksilofacijalni hirurg kliničkog centra u Beogradu i Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi, koja je objavila studiju docenta dr. Ale Kračića Zdravstvene posljedice NATO bombardovanja 1995. do 1999. Kažete, doktore, vi iznosite zaključak da osiromašeni uranijum, bombardovanje petrohemije u Pančevu, hemijske industrije u Bariču, Zastavu, Kragujevcu, rafineriju u Novom Sadu itd. Dakle, bombardovanje industrijskih zona, nenormalne količine štetnog hemijskog otpada i kancerogenog materijala koji odlaze u vodotokove, zemljište i atmosferu i dopiru do lanca ishrane, nisu jedini koji su korišćeni i da dalekosežne genetičke promene možemo očekivati kao posljedica bacanja agenasa koji i nisu poznati. Kako ste došli do tog zaključka da je nešto korišćeno što može izazvati takvo dejstvo i šta treba preduzeti da bi saznali šta je bacano?
Prvo morate da znate da su sve informacije koje su došle od NATO pakta lažne. Jamie Shea, potparol NATO pakta, priznao je da je bačen 31.000 projektila sa ukupno 15 tona osiromašenog uranijuma. To nije tačno. Ukupno je pola miliona projektila izručeno na Saveznu Republiku Jugoslaviju, oko 100.000 je imalo glave sa osiromašenim uranijom, to je oko 45 tona. Znači sve vam je puta tri, i bolesti i sve. To je jedna laž. Druga laž je bila da oni nisu koristili bojne otrove. Pazite, nisu ih oni izbacili direktno, ali prilikom bombardovanja Petrohemije, oni su tačno znali koja će hemijska reakcija da se desi i kako će da se oslobodi fosgen kao bojni otrov. Pa se oni brane time kako ga oni fizički nisu bacali iz aviona, a izazvali su njegovo stvaranje na zemlji. Znači, šta je to nego hemijski rat? Ne znam kako se to drugačije zove. Treća stvar koja je tu možda i ključna je upotreba nedozvoljenih sredstava u tom smislu da su određena područja bombardovana, a određena nisu.
E to nam opišite. Evo,
ja sam razgovarao sa generalom Božom Delićem i pokazao mi, razmatrali smo mapu Kosova i Metohije, pošto je on bio tamo, a mi, kao što sam vam rekao, nismo kasnije mogli da vršimo istraživanja na području Kosova i Metohije, jer se juna 99. vojska povukla. I gledali smo zajedno tu mapu i sad gledamo gde je gađano s osiromašenim uranijom. I vi vidite područje Peć, Đakovica, Prizren. Tu su nenormalne količine osiromašenog uranijuma izručene. Dok ovamo oko Uroševca ništa, vrlo malo. Možda 3-4 bombice su pale. A šta je posle napravljeno kod Uroševca? Baza Bonstil. Znači oni su napred znali gde će šta da gađaju. E sad, po mom nekom ličnom mišljenju, već sam vam rekao na početku ovog razgovora, oni su već imali bombardovanje osiromašenim uranijom i u Iraku i u Republici Srpskoj. Nije to njema nešto toliko bilo bitno. Više bih rekao da su se oslobodili tih bombi sa osiromašenim uranijom koje je skupo za skladištenje ili odlaganje ili neutralisanje, da su to sve izručili što im ne treba, ispraznili te baze po zapadnoj Evropi, posebno iz Nemačke, i jednostavno izručili na područje Savezne Republike Jugoslavije gde je intervencija bila u toku. A gađanje ovih petrohemijskih industrija je bio eksperiment. To je pravi eksperiment koji oni ranije nisu primenjivali jer nisu bombardovali razvijene zemlje. Mi smo imali gomilu fabrika u toj našoj državi koje su oni sve do jedna uništili, koja god je mogla da proizvede negativne efekte, pa grafitne bombe, čije efekte znate, to su sve objašnjavali, molim vas, na sajtu Ministarstva informisanja, aktualni premijer i sad novo izabrani predsednik je bio ministar informisanja. Sve to on uredno objavljivao. Sad nema nigde tog sajta. Ja znam da je on odavno obrojen, ali mora da postoji dokumentacija. Mnogo podataka u toj knjizi i sa tog sajta. Znači, čim sam završio knjigu, ja sam odmah njemu poslao u Vladu Srbije u njegov kabinet, nemoguće da on nije prepoznao one informacije. Ali vidite kako ljudi se promene sa tome. Sad je to jednostavno tabu tema, da se ne bi nešto pričalo protiv NATO pakta.
Ali to ne bi smelo da bude
ne
tabu
bi smelo,
tema,
jer, pazite,
jer je zapravo...
Naša država je već odlučila kako će da se ponaša. Znači, izuzetno korektno. I u vreme Miloševića, u vreme Đinđića i posle. Mi smo tražili individualizaciju zločina. Kao što su oni naše pojedince slali u Hag, tako je naš okružni sud u Beogradu osudio 18 čelnika NATO saveza. Oni imaju ovde presudu. Znači, Gerhard Schröder, Tony Blair, po našem aktualnom sistemu su trebali da budu uhapšeni, jer je ta optužnica izvedena do kraja. Završen je sudski proces. Ali šta se desilo? Presuda okružnog suda je poslata u Visoki savet sudstva, kad se on formirao. Umesto da Visoki savet sudstva pošalje to dalje u Međunarodni sud pravde, koji bi odmah izdao crvene poternice Interpola za čelnicima NATO-a, Visoki savet sudstva presudu okružnog suda šalje u vojni sud, koji je bio u toku, je već bio proces njegovog ukidanja kada je Tadić bio ministar odbrane. Znači, sama sebe je naša država tu suspendovala. To niko ne može da me ubedi da nije politički uticaj.
A jasno je da štete koje je prouzrokovalo NATO bombardovanje treba da budu i naplaćene.
Pazite, ekonomista Miša Skulić je dao procenu u svom elaboratu da je u pitanju 105 milijardi dolara. Ali to je samo ekonomska razaranja, dakle objekata, infrastrukture, civilnih, vojnih, zdravstvenih objekata, to je 105 milijardi dolara. Zamislite da se ta cifra proširi sa zdravstvenim posledicama NATO bombardovanja. To vam je sve puta 10. A da ne govorimo da se optužnica proširi sa optužnicom za posredne zdravstvene posledice na srpskoj populaciji. Znači, to su neki politički faktori koji utiču na gušenju te istine. Zašto se te teme stavljaju pod tepih?
Da li ste bili u prilici da uporedite i da li postoje istraživanja na slučajevima oboljevanja i porasta oboljenja koje obuhvataju i genetičke malformacije u Iraku?
Pa nisam bio u prilici, ali sam primetio jednu zanimljivost, da je do 2000. godine u aktima Svetske zdravstvene organizacije postojao jedan odeljak, onako pasus, koji je opisivao efekte osiromašenog uranijuma, gde se doslovce navodi da on izaziva genetske modifikacije, mutacije, kako god hoćete da ih nazovete. Neko je naredio da od 1. januara 2000. godine to više ne piše. Dakle, ne piše, na primjer, suprotno da on ne izaziva takve mutacije na hromozomima. Nego jednostavno to nema više nigde. Taj pasus je izbrisan. I sada kad vi hoćete da objasnite štetne efekte osiromašenog uranijuma, kao što to, na primjer, Japanci se time dosta bave zbog problema koje imaju tamo, ili naš profesor Čikarić koji otvoreno priča o tome, pazite, za njegove podatke svi viču alarmantni, a niko neće da uđe u suštinu toga šta čovjek priča. To što on priča, to je sve pisalo nekad u aktima Svetske zdravstvene organizacije. Ko ima političku moć da se izmene takve knjige staroslavne kao što su ti akti Svetske zdravstvene organizacije?
Da li se to postavlja u naučnoj zajednici?
To je, ma niko ništa ne pominje. Prelazi se kao, i onda i naši kad idu u inostranstvo vide da nemaju odziva, onda svi se plaše i za svoje radna mesta i ovo. Dakle, tu je onako, rad za opšte dobro je proglašen kao da mi koji to radimo, mi nismo normalni. Eto, svodi se na to.
Međutim, građanstvo bi moralo biti zainteresovano za poboljšanje i za povećanje onih mera koje bi dovele do sistema prevencije, odnosno sprečavanja da se ovakav porast u ovoj meri odigrava.
Pa da
i u
kažem,
tom smislu
naše mere,
moralo bi da zahteva to od
naše mere
zdravstvenog sistema.
U naše mere koje zdravstveni sistem primenjuje, na primjer vezano za zdravu ishranu koju možete i u običnim i u elektronskim medijima da nađete, obuhvataju dijetetske režime ili šta je to GMO, a šta nije GMO hrana, koja je štetna, koja ima određeni sastav mineralno-vitaminskih kompleksa. A niko ne postavlja pitanje, a šta je sa tom zemljom koja je bombardovana? Razumete? Ja, odmah se dolazi, dovodi se do apsurda teranje srpskog naroda na zdravu ishranu voćem i povrćem koje je niklo na takvom zemljištu. Dakle,
pa vaše mišljenje šta treba da, uraditi? Treba ispitati zemljište i određene površine vojska, potpuno izuzeti iz kompleksa
setve,
poljoprivrednog zemljišta.
Pazite, morate da znate da je vojska 2000. godine vršila obimnu detoksikaciju nekih područja zeolitom. Znači, to je sve rađeno dok je bila ona stara vojska Savezne Republike Jugoslavije. Pričao mi je general Boža Delić tačno koja područja, zaboravio sam sad, ne mogu da vam kažem, ima i o tome podataka, ali da na određenim područjima, po njihovim informacijama, je to bilo praktično nemoguće, pa su odustajali. Znači, šta je prvo trebalo da se uradi? Da se izvrši popis stanovništva koje gde živo. Jer, pazite, prilikom gađanja petrohemijskih kompleksa, negde, ja mislim da je oko 7000 ljudi prinudno raseljeno. Znači, verovatno puta 5, puta 6, pošto su se podaci tada krili. Da li u tim područjima može i dalje da se živi? Šta je jeftinije? Da se naprave nova naselja ili da se ljudi vraćaju tamo da žive u tako nezdravim uslovima. To su sve stvari koje nisu raščićene do kraja i sada 17 godina posle toga je o tim stvarima iluzorno pričati, puno je grešaka napravljeno, ali ne može da se zaobilazi ta tema, jer kao što je rekao profesor Čikarić, ima i kasnijih efekata od kojih možda možemo da se odbranimo.
Vesna, eto, doktorske disertacije nije bilo, ali ste vi doktorsku disertaciju objavili u kući koja se bavi istraživanjem prećutane istorije, Pešić i sinovi.
Po mom mišljenju, ovu knjigu je trebalo da objavi, recimo, medicinski fakultet ili ministarstvo zdravlja ili bilo koja druga zvanična institucija koja nosi neki predznak nacionalnog srpskog, jel da, jer ovde je reč o zdravlju srpskog naroda. Međutim, ovu knjigu je, kao što vidite, objavila jedna mala privatna izdavačka kuća, koja pre svega to i nije neka osnovna, primarna tema kojom se bavi, ali neko je to jednostavno morao da uradi. Neko je to jednostavno morao da uradi. I slušajući sada ovaj strašni ovaj razgovor, zaista je strašan, ovaj, i ovo sve što je doktor Račić izneo, čini se da se ovde zaista od tih zvaničnih institucija niko ne stavlja u ulogu da se ovim ozbiljno pozabavi. I čini mi se takođe da će ovim morati da se bave pojedinačno ili udruženo, kolektivno, kako god, građani ove zemlje, jer oni su ti nad kojim je izvršen ovaj eksperiment. Jer ako smo dobro slušali doktora Račića malopre, mogli smo da čujemo da su posledice tog bombardovanja takve da se javljaju neki sasvim novi oblici tumora za koje nisu poznate, još uvek nisu u mogućnosti da se pojave, da se postave pravilne dijagnoze, pa prema tome ni da se postavi ni tačna terapija. Znači da smo mi i dalje područje, da ne kažem narod, nad kojim se i dalje vrši eksperiment. Dakle, eksperiment nije bio samo 99. godine, on se nastavlja. I on će trajati verovatno i u budućnosti, kada je o ovom pitanju reč. Dakle, to je eksperiment koji je i dalje u toku. Dakle, ukoliko ne postoji zvanična institucija u ovoj državi koja će da se pozabavi eksperimentom koji i dalje traje nad Srbima, onda je očigledno da će to morati da urade pojedinci ili, kako rekoh malo pre, neki udruženi građani ili kolektivno probuđeni srpski narod. Ali, po svemu sudeći, srpski narod je kolektivno zaspao ili je kolektivno do te mere mu isprana svest da on ne može jednostavno da još uvek dođe k sebi i da povuče neke racionalne korake u smislu svog sopstvenog opstanka. Jer po meni, po mom mišljenju, na osnovu svega ovoga što je doktor Račić izneo, ja vidim da smo mi, dakle, pre svega, da kažemo, zdravlje je najvažnije, jel tako, a onda sve ostalo, a na svim poljima smo veoma unakaženi, ali pre svega zdravstvenostno u opasnosti, i ukoliko se tu nešto ne bude drastično, brzo sprovelo i tako dalje, da ćemo mi zaista doći u situaciju nestanka kao narod.
Da li postoji mogućnost da građani pojedinačno tuže NATO pakt za bombardovanje i za posledice ukoliko imaju slučajeve?
Ja mislim da je jedna od takvih tužbi već data od nekih naših iseljenika u Sjedinjenim američkim državama, da su oni već tužili, mislim da je sud u Chicagu u pitanju. E sad da vam kažem, to je isto velika zabluda. Ljudi smatraju da će emigracijom odavde da spreče te efekte. Nema, to je trenutno se desilo. Kogod je živao godinu, dve dana posle toga ovde, snosit će posljedice. O tome je profesor Čikarić detaljno elaborirao, i to u poslednjih 10 godina čovek se držao taksativno svega onoga što je svoje 40-godišnje prakse znao, video, umeo, naučio i preneo čak nama, mlađim kolegama. Moje istraživanje je bilo u tom smislu da se bavim analizom incidence, znači povećanjem malignih bolesti u Republici Srbiji. Tu odmah u startu nisam mogao da obuhvatim područje Kosova i Metohije, osim Srba koji su odande izbegli, ali to je manji deo. Podaci koji do nas dolaze je da je katastrofa među albanskim stanovništvom. Jel vi znate da samo ima 550.000 Albanaca sad na Kosovu? A bilo ih je 1.500.000 99. O tome niko ne, oni ne smiju da pisnu o tome, da pričaju. Njihov ministar zdravlja priča da je osiromašen, ono je zdravo, ono obogaćuje zemlje, što tako rastu, žitarice
i to. Kaže
Jelena Milić. Pa da, to su ti njihovi. A to su ljudi, ti plaćenici strani koji jednostavno ispričaju tamo, ovim prevedu na srpski to što treba da ispričaju, i oni to govore da bi dobili te plate iz tih zapada.
Recite nam za slučaj italijanskih vojnika.
Da,
vi ste se time bavili, jesu, i jesu. Oni su dobili odštetu.
Jesu.
Za oboljevanje od leukemije.
Dobili su, ali ne od NATO pakta, nego od svoje države.
Od svoje države. Da. A opišite nam taj slučaj. Vi ste se baš bavili njim, jer je on značajan za utvrđivanje šta se zapravo tu dešavalo. Pa nam ispričajte neke detalje u vezi sa tim.
Kontingent italijanskih vojnika je bio smešten u području između Peći i Đakovice. E sad, to je već vreme kada država Srbija nije imala nikakve svoje ingerencije na tom području i onda smo mi morali ličnim vezama nekako da uspostavljamo kontakte, da vidimo šta se to dešavalo. Profesor Milovan Bojić, koji je bio inače ministar zdravlja u vreme bombardovanja, je imao neke svoje lične veze u Italiji, boravio na nekim simpozijumima i dolazio do saznanja o tim obolelim vojnicima. Dakle, u pitanju je, ja mislim, 40 vojnika koje je obolelo od leukemije i to od nekog od tih galopirajućih oblika sa smrtnim ishodom. Ministarstvo zdravlja Italije nije dalo nikakvo obaveštenje o tome, ali su porodice tih vojnika u kontaktu sa svojim lekarima, kod kojih su se oni inače lečili za druge neke potrebe, digli alarm u Italiji i utvrđeno je da je to nedvosmisleno zbog njihovog boravka na području Kosova i Metohije. Naš inženjer geofizike Nikola Trifunović je uspeo nekako da ode dole i da izmeri sa svojim aparatom koji meri prirodna i anomalijska magnetna polja područje u kome su i italijanski vojnici boravili. Utvrdio je da su boravili u anomalijskom magnetnom polju. Da li je to zbog njihovog boravka u anomalijskom magnetnom polju? Da su oni nešto pojeli, popili što tamo ne valja? Niko ništa to njima nije dalje niti govorio, niti su obrazlagali uopšte tu temu. Kada su italijanske kolege ušle u to istraživanje, neko je to sa vrha tamo stopirao i više se o tome ne priča. Porodice su samo dobile novčane nadoknade.
Znači, uzrok nije obelodanjen.
Da, vidite, ja sam 12. decembra 2000. godine tražio od NATO saveza da mi da tačan sastav bombi koji je izbacio avion A-10, jer mi je potrebno za moje istraživanje. Ma nikad nikakav odgovor nisam dobio. Pazite, vrlo fino, u rukavicama. Ja hoću da radim iz toga, PhD kandidat, na engleskom sam im sve napisao. Potrebno mi je samo sastav tih bombi koji izbacio avion A-10. Jer taj avion su vozili isključivo ovi američki piloti. Samo su ga oni vozili i on nije poletao iz avijana, nego negde, ne znam odakle drugo, ne znam sad tačno da vam kažem te vojne podatke. Znao sam ih sve, ali već sam i zaboravio, dosta vremena je pošlo. Nikad nisam dobio taj podatak. Podatak vezan za naše Srbe iz Čikaga koji su podneli krivičnu prijavu za odštetu. Znate vi kako je to nastalo? Jedna porodica je imala neki saobraćeni udes i bili su jednoj od tih američkih bolnica i trebala je za njih da se da krv. Pa je druga srpska porodica s kojom su se oni družili u našoj crkvi tamo u Libertvilu kod Čikaga otišla da ponudi da oni budu donatori krvi ukoliko se mečuje krvna grupa. Ustanovili su kod supružnika da ima krvnu grupu koju bi ovaj mogao da primi, međutim, kada su oni u formularu videli da je on boravio na području Savezne Republike Jugoslavije 99. godine, nisu hteli da uzmu krv od njega. Iako ima sve normalne parametre. Zašto? Zašto? I oni mu onda kažu, mi ne možemo od vas da uzmemo krv jer ste vi bili u vreme NATO bombardovanja Srbije i Jugoslavije tamo.
A što vama kao profesoru, kao doktoru, dakle doktoru nauka, ta rečenica znači?
Znači da postoje trajne posledice za koje mi uopšte ne znamo i koje naše ustanove neće da se bave, najverovatnije da znaju, molim vas, evo, predsednik SANU je profesor doktor Vlada Kostić, doajan srpske neurologije. Znači, on je maksimalno došao u svojoj struci, nema više to što je on postigao, ne postoji na ovoj kugli ništa. Samo jedno oskudno je bilo predavanje koje je Srpska akademija nauke i umetnosti imala vezano s posljedicama NATO bombardovanja u saradnji s Hemijskim institutom, znači očigledno znaju da je bilo još nekih hemijskih sredstava, gde je utvrđeno da je pored osiromašenog uranijuma bilo još nekih elemenata polonijum, plutonijum. Vrlo oskudno.
Da.
Bila je ova emisija Kontrapunkt u kojoj smo predstavili studiju zdravstvene posljedice NATO bombardovanja 1995. i 1999. godine. Naši gosti bili su docent dr. Alek Račić, primarius maksilofacijalni hirurg kliničkog centra u Beogradu i Vesna Pešić, vlasnik izdavačke kuće Pešić i sinovi, koja je nedavno objavila ovu studiju docenta dr. Aleka Račića. Ivana Đorđević je muzički urednik, Milenko Mićanović zadužen za ton, Božidar Ljubišić organizator. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan. Honey.